Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Srebrenici se obilježava dan općine, organizirana je svečana sjednica Skupštine na kojoj su pojedincima zaslužnim za razvoj ovog grada dodijeljena priznanja. Najviše općinsko priznanje, plaketa sa zlatnim grbom, uručena je Miloradu Dodiku, predsjedniku Republike Srpske. Na svečanoj sjednici nisu bili ni odbornici bošnjačke nacionalnosti, koji su od početka bili protiv odluke da se Dodiku dodijeli najviše priznanje, zabilježio Sadik Salimović.
Najveći opštinski praznik postao je predmetom podjela, ali ne bi trebalo toliko politizovati odluke opštinske vlasti, pa ni ovu, istakao je Mladen Grujičić, načelnik opštine Srebrenica.
Ovaj dan je svih građana Srebrenici i ja mislim da sa ovog mjesta nije poručeno ništa loše ni protiv koga. Ja sam obećao pred svima da ću sljedeće godine kandidovati bilo kog Bošnjaka koji pomogne Srebrenici na bilo koji način.
Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, je rekao da je ponosan na ovo priznanje koje ga još više obavezuje.
Za mene to priznanje ne samo za neki moj rad, nego za odnos Republike Srpske prema ovoj opštini. Srebrenicu smo uvijek posmatrali kao lokalnu zajednicu gdje treba dodatno da ulažemo i da osposobimo je da izgleda i počinje da izgleda na jedan fin način kao što to već danas možemo da primijetimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Predsjedatelj Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Denis Zvizdić, predvodi delegaciju Vijeća ministara BiH koja će boraviti danas i sutra u službenoj posjeti Republici Makedoniji. Tokom boravka u Skopju, Zvizdić će nazočiti komemorativnom programu povodom 75 godina od holokausta nad makedonskim Jevrejima i susresti se sa najvišim makedonskim dužnosnicima. U Općinskom sudu u Sarajevu danas je održana glavna rasprava iznesene završne riječi po optužbi potpredsjednice Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća Ružice Jukić protiv ministra sigurnosti BiH Dragana Mektića zbog klevete i povrede ugleda i časti. U ovom parničnom postupku danas je trebala svjedočiti vršiteljica dužnosti glavnog tužitelja tužiteljstva Bosne i Hercegovine Gordana Tadić, ali je, kako je obrazložila, spriječena službenim putovanjem u Tursku. Predstavnici udruženja poljoprivrednika Federacije danas su zatražili hitno održavanje sjednice vlade Federacije kako bi bila odblokirana isplata poticaja. Predsjednik udruženja Nedžad Bićo pojasnio je da je blokirana isplata 11,5 milijuna konvertibilnih maraka poticaja za treći kvartal 2017. godine za proizvođače mlijeka i ovčare. Kineski parlament usvojio je jutros niz ustavnih reformi, od kojih je najveća ukidanje ograničenja broja predsjedničkih mandata, čime se omogućava aktualnom lideru Xi Jinpingu da doživotno ostane na čelu države, prenosi Reuters. Japan se danas sjeća jedne od najvećih katastrofa u svojoj povijesti, kada je snažni potres izazvao tsunami i nuklearnu havariju u elektrani Fukushima, najgoru poslije Černobilske, javljaju agencije. Na Kubi se danas održavaju parlamentarni izbori koji su dio ključnog procesa za izbor prvog predsjednika u proteklih 60 godina koji neće biti iz porodice Castro. Novi članovi Nacionalne skupštine Kube imat će zadatak da odaberu nasljednika predsjednika Raula Castra koji će tu funkciju napustiti narednog mjeseca. Najmanje 16 osoba je poginulo, a deseci su povrijeđeni kada je grom udario u adventističku crkvu u Ruandi, rekli su dužnosnici, prenosi Associated Press. Sutra se u Hercegovini, na zapadu i jugozapadu Bosne očekuje oblačno vrijeme, u ostatku Bosne sunčano, uz postepeno na oblačenje poslije podne. Dnevne temperature zraka kretat će se od 11 do 17 na sjeveru i sjeveroistoku Bosne do 20 stupnjeva Celzijusa. Vijesti čitao i uredio Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Do 15 sati i 30 minuta možete čuti. Sve češće su ocjene da Bosna i Hercegovina bez korijenitih promjena Ustava neće moći postati dijelom evropske porodice.
Jedna od najvažnijih promjena bila bi upravo rodna ravnopravnost, pokušaj neutralizacije ove kulture militarizma i ovog stravičnog nasilja kojeg mi svakodnevno živimo.
Nezavisni kandidat za trku za predsjedništvo Mirsad Hadžikadić vjeruje da Bosna i Hercegovina ima ogromne ljudske i ekonomske resurse kojima može nadvladati nacionalnu politiku.
Ono što je mene zaista smeta, to je taj nacionalni dio koji se bazira na jednoumlju, koji kaže samo mi koji smo isti možemo da uspijemo zajedno. Ja kažem da to nije tačno, apsolutno nije tačno.
Mogu li potencijalni investitori iz dijaspore i domaći privrednici zajednički pomoći oporavku lokalnih sredina?
Mi imamo jako uspješne kompanije širom Bosne i Hercegovine koji su pokrenuti od naših ljudi koji su se vratili. Radi se često o visoko izvoznim kompanijama, visokotehnološkim kompanijama koji su otvorili na stotine, da ne kažem hiljade radnih mjesta.
Holandska opština Tilburg renovirat će zgradu nekadašnje pivnice u Srebrenici i ustupiti je za potrebe aktivnosti svih građana, naročito mladih.
Sve inicijative i sve što mi poduzimamo, sve što radimo, sve što pokušavamo i borimo se svih ovih godina je svakako, znači, ima samo za cilj jednu jedinu stvar, a to je vraćanje života u Srebrenicu i oživljavanje.
A sada opširnije o ovim i ostalim temama.
Na vratima Europe.
Sve češće su ocjene da Bosna i Hercegovina bez korjenitih promjena Ustava neće moći postati dijelom evropske porodice. Rodna ravnopravnost te manjak prava građana u odnosu na konstitutivnost neki su od ključnih nedostataka postojećih ustavnih rješenja. Više detalja ima Milorad Milojević.
Uvođenje rodne ravnopravnosti u Ustav Bosne i Hercegovine pitanje je koje još 2013. godine pokrenula inicijativa građanke za ustavne promjene, no ni tada nije bilo, a ni danas nema dovoljno volje da se dese ustavne promjene, u najmanju ruku uz izgovor da bi diranje Ustava bilo diranje osinjeg gnijezda. PR inicijative građanke za ustavne promjene Vildana Džekman.
Gdje smo mi naveli neke od ključnih tačaka koje su vrlo važne za ostvarivanje rodne ravnopravnosti i ukazali na nevidljivost problema, posebno i nevidljivo žena i problematike svih građana i građanki u Bosni i Hercegovini. I ono što je isto tako važno spomenuti, zašto se inicijativa građanke za ustavne promjene bori, jeste posebno jedna od tačaka ove platforme ženskih prioriteta, jeste jedinstvena zdravstvena i socijalna i porodična zaštita, što smo nekako prethodnih godina posebno ukazivali, a što naročito pogađa žene kao građanke Bosne i Hercegovine.
O izjednačavanju građanskih prava govorilo se i na nedavnoj konferenciji Bosne i Hercegovine između ustavnih reformi Evropske unije, perspektive građanske države i zahtjeva za ravnopravnošću. Predsjedavajući Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti polova predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Mirsad Isaković ističe da se Savjet ministara Bosne i Hercegovine nikada nije izjasnio o platformi ženskih prioriteta kao ni Ustavno-pravna komisija.
Vijeće ministara naravno nije se nikad izjasnilo o tome, niti Ustavno-pravna komisija. Mislimo da je vrijeme da se ponovo oglasi po tom osnovu, da napokon ravnopravnost u Bosni i Hercegovini zaživi. Mi imamo zakone, ali to su samo norme. A sve ono što sprovodi, to je ambijent u kome treba da živimo. Čuli ste da Evropska unija u stvari traži od nas da primijenimo ove norme koje smo donijeli i naravno da uskladimo našu nomenklaturu sa Evropskom unijom.
Profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Nerzuk Ćurak, cijeni da je jedina prava, ali i najteža alternativa za Bosnu i Hercegovinu članstvu u Europskoj uniji, zbog čega prethodno treba ojačati građansko društvo.
Da bi se nešto uradilo, mislim da treba snažno ojačati građansko društvo, relativizirati značaj politike i osnažiti utjecaj drugih profesija, drugih djelatnosti, na neki način malo banalizirati političku dimenziju, jer nekako smo ušli u jednu fazu u kojoj je politika smisao života, sve je reducirano na politiku, ona ne zaslužuje takvu vrstu pažnje kakvu mi pridajemo, nego bi trebalo vršiti korijente promjene u cjelini društva. Između ostalog, jedna od najvažnijih promjena bila bi upravo rodna ravnopravnost, pokušaj neutralizacije ove kulture militarizma i ovog stravičnog nasilja kojeg mi svakodnevno živimo.
Član delegacije Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Europe Saša Magazinović ustvrdio je kako su se BiH građani još 1992. godine izjasnili da žele građansku Bosnu i Hercegovinu na referendumu, te vjeruje da se ni do danas nisu u tome predomislili.
Sve ovo što mi imamo, ovo podizanje tenzija, jeste u stvari pokušaj kriminalaca da ostanu na vlasti. Građanska Bosna i Hercegovina će na kraju pobijediti. To nije sporno, samo je pitanje koliko će nam vremena trebati i koliko će ljudi otići iz Bosne i Hercegovine dok se to desi.
Članovi i članice inicijative Građanke za ustavne promjene definisali su pet prioriteta za koje se zalažu u procesu reforme Ustava Bosne i Hercegovine. To su na osnovu njih kreirali rodno odgovorne amandmane na Ustav. U prioritete se između ostalog ubrajaju upotreba rodno odgovornog jezika u Ustavu BiH, uvođenje afirmativnih mjera u državni ustav radi postizanja pune rodne i polne ravnopravnosti, veća sudska i pravna zaštita ljudskih prava i sloboda, te princip direktne demokratije primijenjen na proces ustavne reforme. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Profesor Mirsad Hadžikadić, rođeni Banja Lučanin, osnivač je i predsjednik Savjetodavnog vijeća za Bosnu i Hercegovinu u Washingtonu i Bosansko-Hercegovačko-Američke akademije nauka i umjetnosti. Trenutno obnaša funkciju izvršnog direktora analitičkih programa iz oblasti analitike na svim koleđima Univerziteta Sjeverne Karoline u Charlotti. Kao nezavisni kandidat krenuo je u trku za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i vjeruje da Bosna i Hercegovina ima ogromne ljudske i ekonomske resurse kojima može nadvladati nacionalnu politiku. Sa njim je razgovarala Maja Nikolić.
Gospodine Hadžikadiću, s obzirom na brojne uspjehe koje ste postigli u svijetu, zašto ste se odlučili kandidirati za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine? Odnosno, mnogi su vam već rekli da, budući da ste nestranački kandidat, ulazite u unaprijed izgubljenu bitku.
Stalo mi je do promjena u Bosni i Hercegovini jer je krajnje vrijeme da se tako nešto desi. Mislim da je vrijeme za nekog novog čovjeka koji nije bio do sada u političkim procesima, a neko ko ima možda iskustvo i stručnost u određenim oblastima da bi mogao ponuditi neka rješenja. Zaista mislim da imam obavezu prema domovini, da pomognem koliko mogu. Svako od nas ima tu obavezu, svako od nas mora da doprinese. Ne radi se o meni, o jednom čovjeku, radi se zaista o shvatanju da je krajnje vrijeme da svi mi preuzmemo odgovornost za ovu državu.
Mislite li da je to moguće ovdje?
Apsolutno. Kako je došlo do ovakve situacije, tako može doći do drugačije. Ima mnogo primjera u istoriji čovječanstva, država različitih gdje se ovo desilo. Desilo se u Americi i sa Obamom i sa Trumpom, desilo se u Francuskoj. A kad pogledam ljude koji su bili, recimo kao Jevreji nakon Drugog svjetskog rata, status Jevreja u Americi nakon Drugog svjetskog rata i danas je potpuno različito, zato što su oni djelovali zajednica, kao zajednica koja je željela da doprinese do promjena. Sve počinje sa jednim čovjekom. Sve zaista počinje sa jednom osobom koja može da da nadu i mogućnost drugima da stanu iza nekog programa i da dovedu do promjena. I ovo sve ovisi samo o želji čovjeka i nas svih da dovedemo do ovih promjena.
Konkretno, što vi najviše zamjerite Bosni i Hercegovini?
Ono što je mene zaista smeta, to je taj nacionalni dio koji se bazira na jednoumlju, koji kaže samo mi koji smo isti možemo da uspijemo zajedno. Ja kažem da to nije tačno, apsolutno nije tačno. Da jedini način da možemo doći do napretka kad prihvatimo i druge, kad od njih možemo naučiti, kad njima možemo doprinijeti, kad imamo više iskustva da zajedno rješavamo probleme. Mislim da je osnovna razlika ovdje između napretka i nazadka je ili da idemo nazad, je u tome kako se obraćamo i kako prihvatamo razlike. Oni koji insistiraju na jednoumlju nas vode u prošlost, oni koji insistiraju na priznavanju vrijednosti svakog čovjeka bez obzira koje šta je, da je to jedini način naprijed. I da stavimo čovjeka kao osnovu države, a ne naciju ili stranku. Mi imamo resurse, imamo ljude, nemamo državu koja nam omogućuje da razvijemo krila koliko možemo da razvijemo.
Kako Bosnu i Hercegovinu vide u svijetu danas?
Vjerojatno to je različito od države do države. U Sjedinjenim Američkim Državama mi nismo građani drugog reda, nas smatraju kao normalne građane te države. Mi smo poštovani zato što imamo rezultate. Mi smo izuzetni kad dođemo u situaciju da imamo državu sređenu, kad se znaju pravila, kad se znaju i posljedice nesređenja pravila, kad se znaju rezultati i nagrade kada slijedi određena pravila. Gdje god pogledate danas u cijelom svijetu, bilo koja firma koja je na svjetskom glasu, naći ćete nekog iz Bosne i Hercegovine. To znači da mi možemo da znamo kada nam se daju uslovi u kojima možemo da uspijemo. Nama treba normalna država, nama treba država prava, ništa nam drugo ne treba.
Ako je sve tako kako kažete, što onda koči ovu zemlju da napravi iskorak prema europskim integracijama?
Pa recimo što nas kuči je da u privredi koju imamo, preduzeća koja imamo, dolaze stranke u koje vlade i preduzećima stavljaju ljude koji ne mogu da zaista odgovore tržišnim vrijednostima i potrebama da bi ta neka firma uspjela. Koliko treba vremena da se uspostavi jedno preduzeće? Koliko treba ljudi da se plati da bi došlo nekakva investicija ovdje u ovu državu da bi mogla da opstane? Investicije ne dolaze zato što nema pravne države, zato što investicije nisu zaštićene. Zašto bi neko došao ovdje da bi nam dao mogućnost da uspiju oni, da uspijemo mi, ako mi ne možemo njima garantujemo da je novac koji ovdje zarade da će moći ili uzeti i odnijeti sa sobom ili da će moći investirati dalje ili da neće morati plaćati nekih milion ljudi zbog korupcije koja je prisutna. Zato što su naše univerzitete, recimo političke kategorije, da mora neko ko je na vlasti da odredi ko će biti rektor univerziteta. Zato što se to odnosi na sve obrazovne institucije. Gdje god pogledate morate biti podoban da bi uspjeli, to znači nema kreativnosti, nema inventivnosti i nema napretka.
Znači vi vjerujete u Bosnu i Hercegovinu u vrijeme kada na tisuće mladih diže ruke od ove zemlje?
Lično što mene motivira je ono kad neko kaže da se nešto ne može. I to je jednostavno jedan osobni izazov kada čovjek kaže da ona kad je nešto najgore, tada je najbolje vrijeme da se uđe unutra, to je najveća mogućnost da se stvari poprave jer ima dovoljno onih koji su u očaju nekako da bi možda i željeli da na kraju pomognu. Mislim da je ovo idealno vrijeme za promjenu.
Hvala vam na razgovoru.
Evropski standardi
za evropsko tržište.
U Bihaću je nedavno održan susret potencijalnih investitora iz dijaspore i domaćih privrednika u okviru kojeg je predstavljen novi poziv grant programa USAID-a, projekta jačanje uloge dijaspore u ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine. O čemu je na ovom skupu bilo riječi, reći će nam Dženita Duraković.
Skup je okupio veliki broj kompanija i poduzetnika zainteresirani za saradnju i povezivanje sa dijasporom, ali i onih koji, iako borave van granica Bosne i Hercegovine, žele investirati u svoju domovinu. Jačanje uloge dijaspore u ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine zapravo je program UNDP-a koji podržava mikro, mala i srednja preduzeća, a koja nisu starija od 3 godine i imaju poslovnu vezu ili su dijelom u vlasništvu investitora iz BH dijaspore. Armin Alijegić, predsjednik grupacije Naša perspektiva, partneri na ovom USAID projektu.
Očekujemo znatno veći interes za apliciranje na ova sredstva. Što nam govori? Da definitivno postoji interes od strane naših ljudi koji žive širom svijeta da na neki način se ili vrate u Bosnu i Hercegovinu ili možda iz zemalja u kojim trenutno borave pokrenu neki biznis u Bosni i Hercegovini. Govorimo o cjelokupnom projektu, tu se radi od preko 5 miliona američkih dolara, a kada konkretno gledamo na ovaj grant, tu su obezbijeđena sredstva do 50.000 konvertibilnih maraka ili maksimalno po jednoj aplikaciji. Postoje određene očekivanja od samog aplikanta, a to jeste da ukoliko, evo konkretno ako se traži 50.000 konvertibilnih maraka, sa druge strane, dakle od strane aplikanta, odnosno firme, se očekuje najmanje isto toliko, dakle 50.000 konvertibilnih maraka, što 50% od toga mora biti u cash.
Miha Čušnjar, sekretar Privredne komore Unsko-Sanskog kantona.
Radi se o projektu koji je USAID-ova administracija koncipirala na način da želi da poveže, odnosno da vrati naše ljude koji već, evo koliko ima poslije rata, koji su već stasali, koji su napravili određene biznise vani ili se povezali sa određenim poslovnim svijetom, da se vrate ovdje, ne na način da fizički oni se ne moraju vratiti, nego da ta znanja, know-how, tehnologiju i novac, naravno kapital, investiraju ovdje ili se vezuju sa domaćim privrednicima, te na taj način stvorimo dodanu vrijednost.
Projektom će aplikanti biti podržani sa do 50.000 maraka po zahtjevu uz rok provedbe od 12 mjeseci. Oko 2 miliona Bosanaca i Hercegovaca trenutno živi i radi van njenih granica. Uglavnom su to uspješni ljudi i oni zapravo predstavljaju ogroman razvojni potencijal.
Mi svi znamo da su oni uspješni, da oni definitivno i dalje su jako blisko povezani sa svojom matičnom zemljom i definitivno imaju interes, jel, neki od njih da ovdje daju svoj doprinos kroz otvaranje, jel, novih radnih mjesta. Ovaj upravo projekat je namijenjen u tom smislu. Ono što nije poznato je u principu koliko je dijaspora do sada uložila u Bosnu i Hercegovinu, ali ono što definitivno znamo su brojni primjeri dobre prakse. Tako da mi imamo jako uspješne kompanije širom Bosne i Hercegovine koji su pokrenute od naših ljudi koji su se vratili. Radi se često o visoko izvoznim kompanijama, visokotehnološkim kompanijama koji su otvorili na stotine, da ne kažem hiljade radnih mjesta.
Ermin Zulić, Ured za dijasporu grada Bihaća.
Trend odlaska naših mladih i stručnjaka u razvijenije sredine, to ne možemo spriječiti. Ali šta možemo? Možemo pripremiti naše institucije i naša preduzeća da budu konkurentni i da pokušamo zainteresirati našu dijasporu koja je sve jača i u ekonomskom i u poslovnom i u znanstvenom smislu, da ih motiviramo da kroz dogledno vrijeme dođu u svoju sredinu, otvore, ali da bi to postigli, znači ovo je jedna dobra prilika, grant sredstva bespovratni koji njima dobro će doći ili u certificiranje njihovih proizvoda, otvaranju novih pogona, edukaciji. Zbog toga će grad Bihać u svakom slučaju i danas i u buduće pružiti punu podršku.
Projekat je počeo u aprilu prošle godine i realizirat će se 5 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Đanita Duraković.
Iz Bosne i Hercegovine je prošle godine izvezeno preko 7600 tona šljive, uglavnom na tržište Evropske unije, a manji dio na rusko tržište. Zbog dobrog kvaliteta šljiva proizvedena u Bosni i Hercegovini se sve više traži u supermarketima zapadnoevropskih zemalja. Ove godine izvoz bi mogao dosegnuti 10.000 tona. Slušamo Zorana Matkića.
U ukupnom izvozu šljive na tržište Evropske unije općina Gradačac participira negdje sa oko 20% ukupnog izvoza. Ibrahim Latifović, direktor poljoprivredne zadruge Late iz Gradačca, kaže da tržište Evropske unije nije ni malo jednostavno.
Ono je veoma zahtjevno, ali evo, mi se s tim nosimo i tako polako, ali sigurno od 2010. Znači, prisutni smo gore i svake godine povećava se ta nekakva potražnja za našom šljivom.
Platifović ističe da su proboj na tržište Evropske unije proizvođači šljive ostvarili sami, skoro bez ičije pomoći.
Federalno ministarstvo vjerovatno ne raspolaže gore adekvatnim osobljem koje bi trebalo da zna koja je sva dokumentacija jednom izvozniku potrebna da bude prisutan direktno u jednom, recimo, marketu na tržište Evropske unije, hoću reći u Njemačkoj.
Šljiva iz Bosne i Hercegovine dospjela je u najpoznatije njemačke supermarkete i sve je traženija.
Tu su veoma zahtjevni kriteriji, znači od svih mogućih standarda koje oni zahtijevaju, mi jako puno investiramo u osoblje, edukaciju i standarda i same poljoprivredne proizvođače i u njihovu edukaciju, tako da mislim da vrlo lahko možemo sa malim ulaganjima postići još bolje rezultate kad bi se malo o tome država pobrinula.
Prošle godine na tržištu Evropske unije kao bosansko-hercegovački proizvod pojavila se šljiva iz drugih podneblja. Stoga je pokrenuta inicijativa da se njeno geografsko porijeklo zaštiti i brendira, dodaje Latifović.
Nekoliko firmi samo inicijativno se organizovalo da zaštitimo naš proizvod, znači nema tu ni države, ni entiteta, ni bilo koga, mi to samo inicijativno radimo, samim tim. Ako uspijemo to završiti, a hoćemo ako Bog da, mi ćemo našim proizvođačima moći postići i bolju cijenu i normalno zahtijevaće to i nešto kvalitetnije proizvode itd. tako dalje, ali kažem, ipak nešto što je brendirano imat će svoju cijenu.
Ove godine, ako šljiva uobičajeno rodi, očekuje se izvoz iz Bosne i Hercegovine oko 10.000 tona, u čemu bi proizvođači iz Gradačca sudjelovali s oko 2.000 tona.
Ovoj emisiji TV Liberty gledajte.
Ko želi srušiti kulturno-sportski centar Skenderiju?
Ona je svojim prostorom, sadržajem omogućila da svaki stanovnik ovoga grada na neki način se poistovjeti sa tim objektom.
Šansa za privredu Višegrada kroz tekstilnu industriju.
Ovo je stvarno veliki, veliki potez ovog čovjeka što je uradio takvu neku veliku stvar da otvori ovaj pogon ovdje, kada stvarno, znate i sami, ništa ne radi.
Radimo isključivo za Francuza, ženska konfekcija, pantole, bluze, košulje.
Romi u Gračanici dobili nove stanove, ali nemaju novaca za režije.
Vjerovali ili ne, ne može se izmoći, teško je. Imam 40 maraka dječjeg doplatka.
Slobodnaevropa.org.
Opština Tilburg renoviraće zgradu nekadašnje pivnice u Srebrenici i ustupiti je za potrebe aktivnosti svih građana, naročito mladih. Detalji su dogovoreni prilikom posjete Srebrenica na ovom gradu u Holandiji. Građevinski radovi počeće narednog mjeseca. Kroz novi projekat mladi se nadaju da će uspjeti razviti aktivnosti kojima će se omogućiti normalniji život u ovom gradu, te spriječiti da mladi odlaze u druge države, priredio Sadik Salimović.
Veliki broj ljudi napustilo je Srebrenicu i krajnje je vrijeme da dođe do promjena i da se vrati život u ovaj grad, smatra Muamer Čivić, omladinski aktivista.
Nismo mislili prije da je jedan od najvećih problema ekonomske prirode, da je zapošljavanje, nedostatak posla, nedostatak i ljudi generalno tu najveći problem. Međutim, sad smo počeli da uočavamo jednu drugu problematiku koja nas još više je zabrinula, da ljudi koji su već zaposleni, koji imaju, što bi se reklo u narodu, dobre poslove sa dobrom platom, čak i takvi odlaze. E onda smo shvatili da stvarno više nešto nije u redu sa atmosferom ovdje. Sve inicijative i sve što mi poduzimamo, sve što radimo, sve što pokušavamo i borimo se svih ovih godina je svakako, znači, ima samo za cilj jednu jedinu stvar, a to je vraćanje života u Srebrenicu i oživljavanje ovog već postojećeg stanja.
Došao je trenutak da se ljudi u Srebrenici angažuju i, kako kaže Čivić, da se upale svi alarmi.
Sve idemo, znači sve ljude pozivamo da se uključe u ovo i kako mi zovemo ovo i govorimo, nadam se da neće biti tako posljednji trzaj za Srebrenicu, ali stvarno jest, ok, nešto nije bilo u redu, treba biti hrabar, izaći, reći nešto se nije dobro radilo godinama, restartovati stanje i krenuti od nule.
Situacija u Srebrenici promijenit će se realizacijom projekta Omladinskog centra koji će finansirati opština Tilburg iz Holandije. Mladen Grujičić, načelnik opštine Srebrenica, bio je proteklih dana u delegaciji koja je posjetila ovaj grad.
Ono što je bila kruna svega toga ove posjete jeste da smo potpisali memorandum o saradnji sa tom organizacijom i da će oni u narednom periodu obezbediti sredstva za rekonstrukciju i adaptaciju zgrade stare pivnice. Oni su rekli da će da uloži oko 200.000 eura u njenu adaptaciju.
Miroslav Andrić, koji je sa Čivićem koordinator projekta, ističe značaj ove ideje.
Vrijednost ovog projekta ja jednostavno vidim u tome što je ovo nekako za nas obojicu i za dosta ljudi koje ja poznajem ovdje nekako zadnja nada, u suštini. Prestanak nekih naglih negativnih stvari i početak nekih pozitivnih stvari, u suštini, u Srebrenici.
Čivić je proputovao Evropom i ono što je spoznao primijenit će u svom gradu.
Shvatili smo da su kultura i ekonomija, bar tako ove savremene države funkcionišu, dva neodvojiva dijela. E mi smo mislili da kroz pivnicu i kroz sve ove sadržaje koje pravimo, radimo upravo na toj kolektivnoj svijesti.
Obnovom stare zgrade pivnice stvorit će se uslovi za odvijanje raznih sadržaja, kaže Miroslav Andrić.
Pa u suštini mi ćemo pokušati što je da kažem da ovaj sam sadržaj organizujemo, dakle od koncerata, predstava, bilo šta što je vezano, dakle za umjetnost, sve što budemo mogli da nađemo, mi ćemo to i raditi.
Čivić naglašava da je ljudima u Srebrenici potrebno veoma malo da napreduju, da imaju bolju budućnost.
Sjedli smo u restoranu u Tilburgu i razgovarali smo i govorili smo kolegama u Holandiji da bi bilo fenomenalno da napravimo jedno malo kino, pa bar da bude jedna mala soba ono gdje ćemo sjesti nas desetak, pa zimi gledati filmove i tako dalje. U pola večere smo shvatili, oko nas se nalaze tamo 4-5 kina, vidi se iz restorana, ogromnih, modernih, 3D i tako dalje. I onda ja shvatim da mi tražimo 10% nečega što smo prije 40 godina imali ogromno kino, tu evo gledam u njeg upravo sad. I onda jednostavno zastane ti knedla neka u grlu. Ovdje žive svi u istom stanju, svi nemaju kina, svi nemaju mesnice, svi nemaju pekare, to ime vam ništa ne znači. To je naš osnovni koncept. Hajde da ne gubimo vrijeme oko stvari oko kojih ne možemo možda u ovom momentu naći zajednički stav, hajmo se fokusirati šta, ono na što možemo. Šta je to što nas sve čini jednakima? Ljubav, sreća, radost, veselje, lijep život, svi teže tome.
Osjetili su Miroslav i Muamer prednost Evropske unije, ali kako kaže Čivić, mi ovakvi još ne možemo tamo.
U Holandiji nas često pitaju kako Bosna i Hercegovina ima preko 150 ministara i ministarstava, ima 3 miliona stanovnika i takvu površinu, a Holandija ima, ne znam, 13 ili 14 ministara. Tako da se nadam u tom smislu da će ta Evropa nametnut nam neke zakone koje moramo slijediti, da ćemo biti malo funkcionalniji. Međutim, ako uđemo tamo ovakvi, nismo ništa postigli.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovo sedmičnoj emisiji Na vratima Evrope. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović.